Sondagoggend 12 Augustus 2012 lees 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 17, fokusgedeelte vers 10 tot 17, die tema die gemeenskap en eenheid in Christus roep die kerk op om skeringe en twiste te vermy. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, ons Here Jesus leer in Matteus 12 vers 25 dat elke koninkryk, elke huis wat teen homself verdeeld is, onenig is, nie staande kan bly nie. Jesus sê spesifiek, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En dit is natuurlik waar van die kerk van Jesus Christus self. Ook die kerk vandag, wanneer 'n gemeente, 'n kerkverband onderling verdeeld is, vasgevang raak in twistinge en skeringe en onenigheid, dan lei die kerk daaronder, dan lei die gelowiges daaronder. Die getuienis van die kerk ook in die wêreld na buite lei daaronder. Daarom wil ons vanoggend juist sien uit ons teksgedeelte vers 10 tot 17 dat die gemeenskap en die eenheid wat ons in Christus het roep ons daartoe op, verplig ons om skeringe en twiste te vermy. Die gemeenskap en eenheid in Christus roep ons op om skeringe en twiste te vermy. Paulus het die gemeente in Korinthe gestig volgens Handelinge 18 wat ons die vorige keer gesien het. 'N paar jaar daarna is hy in Efese en dan hoor hy van al die probleme wat in die gemeente Korinthe plaasvind. Verskillende mense kom sien, kom besoek aflê by hom of hulle het aan hom geskryf. En dan as Paulus van al hierdie probleme in die gemeente hoor, dan skryf hy aan hulle en dit is die briewe 1 en 2 Korintiërs wat ons het. Hy skryf hulle deur die Gees om hulle dan te wys op wat God se wil is vir hulle lewens. In verse 1 tot 9 het hy begin en dit is die fondament vir alles wat gaan volg in die res van hierdie brief. Hy het hulle gewys, hulle is heiliges van God, hulle is kinders van God, hulle is gered in Jesus Christus. In Jesus Christus het hulle alles ontvang wat nodig is om as kinders van God vandag te lewe, om as gemeente van Christus te dien in sy koninkryk. En as Paulus in verse 1 tot 9 daardie fondament gelê het, dan begin hy die verskillende probleme aanspreek. En die heel eerste probleem wat hy aanspreek in die gemeente wat wys op die belangrikheid van die probleem wat eintlik te doen het met al die ander probleme, etiese probleme, huweliksprobleme, verhoudingsprobleme, later probleme oor die opstanding, oor die gawes in die gemeentes ensovoorts, begin eintlik met hierdie probleem van twiste en onenighede wat daar in die gemeente gelewe het. En daarom hier in die brief, in die begin, eintlik die eerste 4 hoofstukke, spreek hy hierdie probleem aan van onenigheid, twiste, skeringe in die gemeente. Maar kom ons kyk, hoe doen Paulus dit? Paulus begin in vers 10 met die woorde, ek vermaan julle broeders. Onthou, broeders was verteenwoordigend, is 'n verbondstaal van die susters, van die kinders, van almal. Almal word aangespreek. Hy sê, ek vermaan julle broeders. En die woord broeders, vandag is dit ons vir ons baie keer 'n formele woord, maar in die eerste eeu en in die regte konteks van die Bybel verstaan, was dit taal van liefde, van omgee, om te sê ons is saam een, ons is lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar. Maar sien nie, daardie woorde, hoe belangrik is dit, vermaan en broeders, of vandag sal ons miskien ook meer sê, ek vermaan julle geliefdes. En daar wys dit dat liefde en vermaning gaan dus saam. Dis nie iets wat teenoor mekaar staan nie. Inteendeel, juis omdat ons lief is vir mekaar in die gemeente van Christus, daarom reik ons uit na mekaar en vermaan ons mekaar en roep ons mekaar op om tot eer van God te lewe. En Paulus kom dan, hy vermaan hulle in liefde, en belangrik nie in sy eie naam nie, in die naam van ons Here Jesus Christus. Wat beteken, dis die gesag waarmee Paulus na hulle kom, ons het dit ook gesien in vers 1, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God. Dit wat ek nou vir julle gaan openbaar, hierdie vermaning waarmee ek nou na julle kom, is nie net my persoonlike gevoelens nie, dit kom in die gesag van Jesus Christus, julle verlosser, julle redder, wat julle uit die sonde verlos het. Daarom is dit sy woord en sy wil vir die gemeente. Nou wat is hierdie spesifieke probleem waaroor Paulus hulle nou vermaan? Paulus het hier spesifiek, sê vers 11, deur die huisgenote van Cleo, wat hom dan ook besoek het, het hy gehoor dan van die onenigheid, skeuring en twiste. Die gemeente, die gelowiges saam, het nie saam gestem nie. Hulle het nie uit een mond gespreek nie, en daarom kon hulle ook nie saam doen nie. Hulle was verdeeld onder mekaar, en dit het gelei tot twiste. In vandag se taal, 'n stryery, wat heeltyd net aangehou het, en die onenigheid in die gemeente opgebou het. En al hierdie dinge het die eenheid en die gemeenskap wat hulle in Christus het, vers 9, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus ons Here, al hierdie dinge het daardie wonderlike gemeenskap en daardie wonderlike rykdom wat hulle het, het dit baie erg bedreig. Maar meer spesifiek, wat was die spesifieke aanleiding dat daar nou hierdie twiste, onenighede en so voort was? Dit hoor ons in vers 12. Daar sê Paulus, ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. So daar sien ons dat almal nie net uit een mond deur Christus, deur die verskillende dienaar van God in een mond gespreek het nie. Nee, daar is uit baie monde gespreek volgens hierdie groepe wat gevorm het in die gemeente. Daarom die woorde wat Paulus daar sê, elkeen van julle sê, dit beteken elkeen het iets van 'n ander belydenis. Elkeen het 'n ander groep wat op 'n sekere manier glo, wat hy dan nou nie met die ander groep kan deel nie. En daar in die gemeente in Korinthe, was dit dan nou blykbaar hierdie vier groeperinge, wat hulle om 'n sekere persone groepe gevorm het. Die een groep het gesê, ons is van Paulus. Onthou, Paulus was die stigter van die gemeente. So 'n sekere groep in die gemeente het gesê, ons moet vir Paulus volg, hy het dan die gemeente gestig, hy is dan so 'n belangrike persoon, kom ons volg vir Paulus, ons luister na hom, nie na die ander nie. Die ander groep het weer gesê, nee, Apollos was 'n Griek wat tot geloof gekom het, wat baie welsprekend was. Nou, hy was 'n goeie prediker, kan 'n mens sê, en interessant, Paulus, volgens wat ons ook in Korinthe die tweede boek gaan lees, was ironies nie so goeie spreker, maar hy was nog steeds 'n diensknegt van God. So van hierdie mense het begin sê, maar ja, Paulus preek nie so goed nie, en hy preek dalk so, en ek hou nie so baie daarvan, daai styl nie, en Apollos het sulke mooi woorde. So kom ons speel hulle af teenoor mekaar. En dan belangrik, Paulus was die opvolger, Apollos was die opvolger. Paulus het eers die gemeente gestig, en toe hy na 2 jaar of so weggaan uit Korinthe, het Apollos, hy was die volgende predikant. Nee, so die een sê, nee, die eerste predikant, dis die predikant wat ons nodig het. En die volgende groep sê, nee, Apollos, hy was seker ook jonger gewees, ons benodig eintlik vir Apollos. En dan was daar 'n derde groep, wat vir Sefas aangehang het. Nou, Sefas is Petrus. Sefas is die Arameese naam vir Petrus. En hierdie groep het weer gesê, onthou Petrus was Jesus se gunsteling disipel as te waar. Hy is die een aan wie Christus gesê het, jy is die rots waarop ek my gemeente gaan bou. Hy is dan so belangrik en ons het nie kennis of sekerheid of hy wel Korinthe besoek het nie, maar daar was 'n groep wat gesê het, Sefas, Petrus is die man. Kom ons volg hom, ons moet na hom luister en nie na die ander noodwendig. En dan was daar 'n laaste groep wat gedink het, hulle is die beste. Hulle het gearriveer. Hulle het gesê, ons volg nie mense nie, ons volg Christus. So nie een van daardie persone nie. En het klink asof hulle die regte groep was, maar die probleem met hierdie groep, hierdie vierde groep was, hulle het vergeet dat die Here werk deur middele. Die Here gebruik mense om die evangelie te verkondig. Hy gebruik amptenare, hy gebruik predikers en hulle het half geroem daarop dat hulle direkte openbaring en met Christus het en daarom het hulle nie die apostels en die diensknegte wat die Here stuur om sy woord te verkondig nodig nie. Hulle gaan net bly by Christus. En vandag kry ons iets daarvan in sekere groepe, kerklike groepinge en selfsektes wat sê geen belydenis nie, ons volg net Christus. Ek het nie 'n kerk nodig nie, ek glo net in Jesus Christus. Ek het nie leringe nodig nie, ek volg net vir Christus. En dit klink so vroom, maar dit is 'n dwaling. Want die Here werk deur die instrumente wat hy gee. En nou is die vraag, wat dink Paulus van al hierdie groepe nadat hy 2 paar jaar daar weg was, na al hierdie groeperinge wat daar vorm geneem het? En geliefdes, as jy lees van al hierdie persone, van Christus natuurlik self, van Paulus, van Petrus, Apollos, dan sal dit duidelik wees dat hulle hierdie as te ware sekte vorming om spesifieke persone en die misbruik van Christus se naam vir hulle eie groeperinge, dat hy dit in sterkte sou veroordeel. En dit sien ons in vers 13. Daar kom Paulus en hy vra wat ons noem 3 retoriese vrae. Dit beteken, as hy dit vra, sonder om duidelik die antwoord te gee, net die feit dat hy dit vra, is die antwoord outomaties nee, 'n baie sterk nee. So as hy sê, is Christus verdeel? As die antwoord nee, is Paulus miskien vir julle gekruisig? Nee. Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Nee. Hy sê vir die gemeente, julle mis die punt. Julle probeer die kerk bou om 'n sekere persoon. En is verkeerd. Christus is nie verdeel nie. Christus behoort aan al die gelowiges. Nie net aan een groep nie. Christus behoort nie net aan dit wat Petrus verkondig het. Of net wat Apollos verkondig het nie. Hulle almal behoort aan hom. Christus se boodskap self wat hy gebring het en sy apostels en diensknegte wat hy aangestel het, is een, hulle is nie verdeel nie. In Efese gebruik Paulus die beeld van Christus is die hoof en die kerk is sy liggaam, arms wat werk, bene wat loop, verskillende dele van die liggaam, maar al daai verskillende dele van die liggaam is deel van die een hoof. My arm kan mos nie sê vir hierdie arm, jy is nie deel van hierdie liggaam nie. Die been kan nie sê, daai ander been is nie deel daarvan nie. Nee, as Christus die hoof is, dan is die hele liggaam deel daarvan. Verskillende gawes, maar dieselfde liggaam. So Christus is nie verdeel nie. Julle kan nie Christus in stukkies opdeel nie. Maar dan ook tweedens, sê Paulus, maar ek het nie vir julle sondes gesterwe nie, ek is nie julle verlosser nie. En die implikasie daarvan, nog minder Petrus, nog minder Apollos, geen mens kan vir ander mens se sondes sterwe nie, Christus alleen het vir julle sondes gesterwe. Nou, vandag kry mense dat mense predikante of sekere leiers of mense amper so kan veraf God, dat het is asof daardie persone as te ware vir jou sondes gesterf. Of om te dink, as die predikant vir jou kom bid, dan gaan het 'n spesiale gebed wees. Want hy is miskien so stappie hoë, dalk bietjie heiliger as die ander, wat 'n deen. Gebed van 'n gelowige het krag staan daar. En dan die laaste vraag wat hy daar vra, of is julle in die naam van Paulus gedoop? Om in die naam van iemand gedoop te word, beteken jy behoort aan daardie persoon. Jy is daardie persoon in wie se naam jy gedoop is, se eiendom. Hy het besitreg oor jou. En dit beteken tweedens ook, jy identifiseer met daardie persoon. Dis wat plaasvind as ons ook hier doop. En in wie se naam word daar gedoop? In die naam van Dominee Slawert Lekornion. Dominee wie ook al, in die naam van Paulus of Petrus? Nee, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die naam van Christus. So hy sê vir die gemeente, julle behoort nie aan Paulus of Petrus of Apollos nie. Julle behoort aan God en aan Jesus Christus. En dan in vers 14 tot 16 verduidelik hy dit om dit vir hulle uit te wys, dat hy maar 'n paar mense in gesinne gedoop het, vir Crispus en Gaius en 'n huisgesin van Stefanus. En die doel hoekom hy dit sê is vers 15, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het. Met ander woorde, hy sê, ek het nie, my doel met die gemeente stichting was nie om hierdie groep om my te vorm, wat ek die gewildste persoon is nie. Nie om my eie groep teenoor ander groepe te vorm nie. Waarmee dink julle is besig? Moet nie eers my naam gebruik vir julle gevegte nie. En so ook sal Petrus en Apollos as diensknegte van Christus dit ook sê. Wat is dan die antwoorde op hierdie verdeeldheid en twiste wat in die Korinthe gemeente aan die gang was? Dit begin Paulus te sê in vers 10, maar ook vers 17. Die antwoord is eenvoudig, dat die mense se fokus was verkeerd. Hulle het in mense vasgekyk en hulle self en hulle eie sondige begeertes en voorkeure en plesiere en wat hulle graag wil hê en wat hulle gedink het hoe die gemeente behoort te lyk, volgens die model van Paulus of die model van Apollos of wie ook al, wat hulle self opgemaak het, wat hierdie diensknegte nie self opgemaak het nie, dit was hulle eie beelde wat hulle geskep het. Maar Paulus wys vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Ons gaan dit later sien Ek lees het net nou vir u. Hier in hoofstuk 3 antwoord hy dit ook duidelik, as hy sê vanaf vers 4 in hoofstuk 3, want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Met ander woorde, julle bou 'n menslike koninkryk om 'n persoon wat verganklik is. Wie is Paulus dan? Gaan hy verder. En wie is Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowige geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die Here, dit gaan oor Christus, dit gaan oor sy kerk. Nie 'n mense koninkryk nie. In vers 8, maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, nie verskillende groepe nie, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. So Paulus sê vir hulle, hierdie groepinge en mense teenoor mekaar wil afspeel, dis nie van die Here af nie. God is een, sy waarheid is een, sy ware diensknegte is een. Elkeen met sy verskillende styl en aanpak en hoe hy die dinge aanpak, maar alles gaan oor God se woord. En dan, geliefdes, is dit belangrik wat hy sê daar in vers 10, dat hy die gemeente oproep teenoor die twiste, teenoor die oneenigheid en die verskeerdheid, wees eenstemmig. Om uit een mond te praat, dis saam een waarheid te bely. En geliefdes, ek dink baie keer is dit daar waar gemeentes mekaar dan baie keer in onkunde, nie in kwaadwilligheid nie, maar in onkunde mis. Want hoe kry jy eenstemmigheid onder mekaar? As almal saam groei in die een waarheid. Jesus wat sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Jesus wat met die opdrag in Matteus 28 vers 19 sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En soos almal saam om God se woord, Jesus Christus beter leer ken, sy woord beter leer ken, en die hele gemeente wil inrig, op watter aspek dit ook al is, volgens sy woord, dan groei daai eenstemmigheid. Eenstemmigheid in vandag se taal beteken, dat ons een belydenis het, dat ons een waarheid het. En dit is God se woord. Maar dan tweedens roep hy hulle ook op om te sê, verenig nou onder mekaar, vers 10, dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. En daardie opdrag beteken, moenie as julle verdeeld is, en of het nou oor leerstukke is, of daar onderlinge ongelukkigheid is, en van gemeentelede teenoor mekaar, soos hierso was het nou groepvorminge, hy sê, moenie sê, soos die wêreld vandag sal sê, en die valse kerk sal sê, ach man, los almal soos hulle is, en het sal vanself regkom, en los nou man net dit. Nee, daardie woordie verenig wees, is die Griekse woord wat beteken, het is soos een net wat stikkend is, en nou moet hy weer heel gemaak word, ne? En moet weer heeltemal reg gemaak word, sodat hy net weer gebruik word. So Paulus roep die gemeente daarop, hy sê, juist terwille van Jesus se eer, juist terwille van die verkondiging van die evangelie, soek mekaar op, sodat daar weer die eenheid van denke en in dieselfde mening onder mekaar gevorm sal word. Let wel, Paulus kom nie hier en sê vir ons, want dit sien die mense uit die res van die skrif, dat ons allemaal eendig moet wees, of eenvormig in die sin van dat allemaal een arm moet wees, of allemaal die hoof moet wees. 1 Korintiërs 12, as ons daarby gaan uitkom, dan praat die Here van die verskillende gawes wat hy gee. Nee, so Paulus sê nie ons moet allemaal robotte word en net allemaal predikante wees, of net allemaal ouderlinge diakens, of verstaan jy dit geliefdes? Wat hy wil sê is, as jy die arm is, of jy die hoof is in die gemeente, of die heup, of die been, of die voete, of wat ook al deel jy is, daar die taak wat jy het, moet in eenheid van een waarheid tot lof van God se naam beoefen word. Want jy is een in Jesus Christus. Christus is nie verdeeld nie. Christus is een gemeente, een boodskap, een evangelie wat moet uitgaan. Laastens geliefdes, net 3 toepassings dan op ons eie situasie. Ons dank die Here dat ook in ons gemeente ons mag groei en dat daar nie hierdie groepsvorminge is nie. En daarvoor kan ons die Here dankbaar wees. Maar dit beteken nie, ons moet nie leer uit hierdie gedeeltes nie. Inteendeel, ons moet dan juist daarin leer. En die eerste toepassing vir ons tyd beteken vir ons en ons kinders dat ons moeite moet doen om eenstemmig te wees. Dit nie net aan die predikant en dalk die ouderlinge en dalk die diakens oor te laat nie, maar is ons almal se taak om te groei in die waarheid en dit wat ons glo. Vir ons as gereformeerde kerke spesifiek beteken dit ons belydenis skrifte, want ons sê, dis ons een stem, dis wat ons glo die skrifte leer. En daarom moet ons mekaar daarin ken. En is ook nie net iets van, nou het ek belydenis afgelê en nou is ek klaar met die waarheid en die wat het as 'n stokperkie wil beoefen. Nee, ons hele lewe lang. Dis ook om ek ook met die Bybelstudiegroep elke keer 'n gedeelte bysit wat ons in die belydenis skrifte kan gaan lees. Dat ek heeltyd deur daardie denke gestimuleer word. Wat glo ons as kerke? Ons sit in 'n wêreld met soveel verskeidenheid van kerke en sektes en groepe, maar wat glo ek? So ons moet moeite doen. Want as ons moeite doen om saam te glo wat ons kerke glo, dan gaan dit ons ook help hoe om saam te doen. Maar as die een die kant toe glo en die een glo heeltemal aan die ander kant toe, dan kan jy nou verstaan dat 'n mens nie saam gaan doen nie, want daar gaan twiste en onenigheid wees oor wat ons glo. Die tweede toepassing wat belangrik is uit hierdie gedeelte, vers 13, wat sê, is Christus verdeel, het ook groot implikasies vir my verhouding met Christus. Want die toepassing daaruit, vir ons tye wat ek glo belangrik is, is dat ek kan nie net daai deel van Jesus Christus aanhang waarvan ek hou nie. Ek kan nie net daar waar Christus die lam is, en daar waar hy my vergewe, en daar waar hy my hemel toe vat deur sy redding nie, ek kan nie net dit omhels nie. Hy is nie verdeel nie. Daardie Christus wat vir ons lief is en genadig is, is ook koning. Hy is ook die leeu van Juda. Hy is ook die een wat kom met die swaard. Hy is ook die een wat sê, ek is Here, koning, Kyrios, wat beteken, as jy my lief het, moet jy my gebooie onderhou. Dis die een wat ook vra dat jy jou hele lewe inrig in diens van hom. Dis die een wat vra, ek wil koning wees oor jou ontspanning, jou beroep, hoe jy met jou geld omgaan, jou verhouding met jou man of vrou, met jou kinders. Ek is nie die Here wat jou kaartjie hemel toe gee nie, wee jou, as jy my nie ook as koning bely nie, en dat alles in jou lewe aan hom nie. Jy kan nie Christus verdeel en net die deel vat wat jy van hou nie. En geliefdes, dis die taak wat op ons as predikers, die ouderlinge ook gelê word. Ons taak is om die volle raad van God aan u te verkondig. Nie net hier en daar 'n versie uit die Bybel wat mooi klink is gaan uithaal nie. Nee, ons moet die albei kante, alles van Jesus Christus en wat hy sê, moet ons aan u verkondig. Moet ek aan my kinders leer. En dan die laaste toepassing, geliefdes, uit die gedeelte wat baie vanselfsprekend is, en wat die oplossing is, van al die verdeeldheid en oneenigheid, laat ons oë gerig wees op Christus. Nie op mense, nie op die predikant, of ouderling of iets nie, maar op Christus. En dat ons vir Christus bid, dat hy die gebroke diensknegte wat hy gee, ek struikel en worstel met dinge soos wat u worstel, en so ook elkeen van ons kan het getuig. Maar laat ons nie hoop op mense, laat ons nooit sê, die ander predikant het dat vir my so mooi gesê, moet nooit dink, dat een gemeente kan nie sonder hierdie ouderling, of hierdie predikant, of hierdie lidmaat, of hierdie en wat daai bydrae doen, bestaan nie. Die kerk van Christus is gebou op Jesus Christus alleen. Of daar 10 mense op Christus staan, en of daar 1000 op hom staan, dit gaan oor Jesus Christus. Mag die Here ons dan ook daarin help, geliefdes, dat ons die ware eenheid in Christus, in sy woord, en deur sy gees sal opsoek. Want hoe meer die eenheid onder mekaar groei, teenoor die Here, vanuit die Here, maar teenoor mekaar, hoe meer kan ons mekaar dien met die liefde van Christus, hoe meer kan ons die evangelie ook in hierdie wêreld uitdra. En dit sê vers 9 vir ons. God is getrou deur wie julle geroep is tot die gemeenskap, eenheid, waarheid met sy seun Jesus Christus ons Here. Terwyl ons op pad is na die Here se tafel die 26ste Augustus, laat ons daar die eenheid bewaar en opbou deur sy gees en woord. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie Here vir die kosbare gemeenskap en eenheid wat ons in Jesus Christus het. En is iets wat geen mens, geen mag van ons kan wegvat nie. Maar ons besef Here, ons bly sondaars. En dat het so maklik is, ook vir ons, of het in ons gesinne is, in ons huwelike, in ons gemeente, in die wêreld, dat oneenighede en verdeeldheid ons fokus kan wegvat op ons roeping en taak, op die rykdom wat ons in Christus het. Dankie Here vir die eenheid, vir die waarheid wat ook groei in ons gemeente, waarvoor ons dankbaar kan wees. Here, gee dat ons almal se oë nie op ons eie en ons swakhede en gebrokenhede gevestig sal wees nie, maar op Christus. En dat ons altyd sal onthou, is u gemeente met 'n roeping en 'n taak, en dat ons daardeur ons gawes, hoe dit ook 'n verskeidenheid mag hê, dat ons dit sal gebruik om mekaar te dien. En dankie dat ons dit ook kon beleef het, die laaste tyd ook, met ons verkope, en nou ook in die besonder Here wat ons mag uitsien, om het nog soveel te meer te beleef in die gemeenskap van die heiliges, ook saam in erediens, om die woord vergader, En dan ook in die besonder, Here, as ons eendag weer aan die einde van die maand aan die tafel mag kom sit, om ook iets fisies daarvan te beleef, om een tafel wat U vir ons gedoen het. Seën ons ook, Here, in daardie ondersoek, en dat ons met verlange mag uitsien om ook na U tafel te kom. Ons dankie, Here, Suster Beth se operasie goed afgeloop het. Versterk haar ook, Here, met die herstelproses, dat dit ook goed mag afloop, ook die verdere ondersoeke wat gaan plaasvind. En dan dra ons ook vir Suster Tienzie in U op, die beroerte wat sy gehad het. Dankie dat U ook daar met U sorg is. Ons bid ook, Here, dat dit goed mag afloop en dat sy ook weer gezond mag wees en op die regte tyd huis toe mag gaan. Bewaar ons in hierdie tye, Here, seën ons ouer lidmate, ook in hierdie koue tye, wees ons naby, wees met hulle wat minder bevoorreg is, Here, dat ons harte ook aan hulle mag uitgaan, en dankie, Here, net opnuut vir U troue sorg, dat U na gees en liggaam vir ons sorg. Ons bid dit alles met danksegging in Christus se naam. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons weer uit Psalm 46, Psalm 46, die 4de, 5de en 6de vers.